Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Velkommen til Q&A her i årets 21. udgave. I dag, der skal vi tale med Margrethe Vestager om EU-journalistik og hvordan det står til. Så skal vi høre lidt om, hvordan man dækker terrornyheder, når ens målgruppe er børn. Det kommer Tommy Swicki, der de sidste 5 år har været redaktør på DR's børneprogram, eller børnenyhedsprogram, Ultranyt. Det kommer han i studiet og fortæller lidt om. Og så til allersidst, der har vi talt med den verdenskendte tænker og politolog Francis Fukuyama, som var i Danmark sidste søndag, om fake news og de sociale mediers betydning for hvad kan man sige, samfundsudviklingen. Det er altså til sidst i programmet. Først, der skal vi selvfølgelig lige have et kig på, hvad medieugen den har budt på, og man kan sige, knap var vi færdige med sidste uges program, før det kom frem, at der virkelig blev udtalt en meget heftig kritik af et program, der blev sendt på DR tilbage i januar måned. Det er den dokumentar, der hedder Løgnen, Operation Bøllebank. Den er tilrettelagt af produceret Kasper Søgaard, der er journalist, freelance journalist. Og den fik meget, meget massiv kritik efter, at oberst Lars R. Møller, som de fleste nok kender som en kolerisk og interessant militær kommentator, og i øvrigt også var med i den her Operation Bøllebank. Altså Operation Bøllebank, det var en militær operation, som danske styrker lavede mod bosnisk-serbiske styrker tilbage i 1994, hvor man blev angrebet, og der svarede danske kampvogne, de svarede igen med ild. Og der er der altså været den her P1-dokumentar, som hævdede, at forløbet omkring Operation Bøllebank, det var et helt andet, end hvad det angiveligt skulle have været. Det blev altså fremsat i Løgnen om Operation Bøllebank. Men efter at Lars R. Møller han klagede til Danmarks Radio, først så klagede han til selve programredaktionen og fik ikke medhold, så har han så klaget til lytterne og seernes redaktør Jesper Termansen, som i den grad har givet ham medhold i de her klager. Blandt andet så har Jesper Termansen i en lang redegørelse, som man kan gå ind på Danmarks Radios hjemmeside, læst, at for det første så var der ikke dækning for programmets titel. Dokumentaren vil fortælle nogle bestemte soldaters version af det historiske slag, som fandt sted, men overskriften var ikke retvisende, og det blev postulerende at benytte ordet løgn i den sammenhæng, erkender redaktionschefen på programmet altså. For det andet var dokumentarens påstand om, at klager drikker udokumenteret. Det er altså Lars Møller, som angiveligt, som åbenbart er blevet beskyldt for at drikke her i programmet, og det erkender redaktionschefen. I den sammenhæng så er det krænkende, fordi påstanden om druk blev sat i sammen med DR's kilders opfattelse af, at der var sket ledelsesmæssigt svigt undervejs i Operation Bøllebank. Og samtidig så skete der yderligere den fejl, at DR PET-dokumentar ikke forelagde klare påstand om druk. Også det var en fejl, erkender chefen bag dokumentaren. Endelig erkender redaktionschefen, at balancen ikke var i orden af dokumentaren. Og det er altså bare et lille redegørelse for sådan et overblik over en meget, meget lang, jeg mener, den her nogen 20 siders rapport om de fejl, der blev begået i den her dokumentar. Så det er sådan rimelig kritisabel. Og nu vi er i sådan over i det kritisable, så har der jo været den her sag om Nasser Carters bog, der hedder Hjertet bløder fra 2015, for nogle uger siden, der bagte Weekendavisen den nyhed, at de havde fundet plagiat i 11 ud af 75 kapitler. Og der kom der så den her konflikt mellem ghostwriter Stig Mathisen og Nasser Carter, som altså leverede det her stof, om hvis skyld det egentlig var. Og der fik mange det indtryk, at Nasser Carter skyldte skylden på Stig Mathisen. Men nu har Stig Mathisen altså kontaktet Politiken og udleveret en masse mails. Og i den forbindelse, der skriver Politiken har gennemgået de mails og tekstfiler, som Stig Mathisen har udleveret, og som han har modtaget fra Nasser Carter. Teksterne rummer lange passager fra unavngivende kilder, citater uden anførselstegn, og de på dansk. Det fremgår ikke, at Nasser Carter blot skulle have tænkt dem som inspiration, eller at han skulle have hentet oversatte passager hos udenlandske kilder. Og sagen er relativt kompleks, så hvis man er interesseret i de yderligere detaljer om den, jamen, så vil jeg meget anbefale, at man går ind og læser Politikens redegørelse af og gennemgang af den her sag, men det ser umiddelbart, i hvert fald min vurdering, ser det ikke specielt godt ud for Nasser Carter lige for indeværende. Den forekommer rimelig pinlig, den her sag. Forleden dag kom det frem, at i The Guardian, altså den store engelske avis, at de havde fået fat på Facebooks manual for, hvad der skulle bortcensureres og hvad der ikke skulle bortcensureres på det sociale netværk. Og ifølge manualen, så måtte man for eksempel ikke skrive, at nogen burde skyde Trump, men man måtte gerne opfordre til at sparke en rødhåret bagi. Jeg har ikke talt med Mads Brygger om, hvad han mener om det med at sparke rødhåret, men det har i hvert fald kastet en artikel af sig i Journalisten, altså Journalisternes Fagblad. Her siger artiklen, den hedder SoMe-redaktør, uenig med Facebook, trusler skal fjernes. Og her siger Linse Daggaard, som er social media-redaktør på Nordjyske, at det er et stort problem, at Facebook ikke er bedre i stand til at lave regler, de selv kan gennemskue, og som deres brugere kan gennemskue. Og jeg ved ikke, altså jeg må indrømme, jeg synes, det er en fascinerende tilbagevendende ting, den her med Facebooks regler, fordi grundlæggende set, så er der jo altså adskillige millioner kommentarer, der bliver opstået hver eneste dag på alene de almindelige etablerede avisers kommentatorspor og deres Facebook-grupper, har det vist sig overordentligt svært at patruljere dem, bare sådan nogenlunde anstændigt. Og jeg ved det ikke, jeg synes grundlæggende set, der i store dele af Mediedanmark er sådan en fuldstændig urealistisk tilgang til, hvad en platform som Facebook er, som Facebook er faktisk en platform, uanset at mange godt vil have det til at være et medie, men det er altså noget, hvor andre end dem selv faciliterer og putter indholdet ind. Og der vil det de facto, også i takt med, at trafikken den stiger, vise sig mere og mere umuligt at fjerne end noget af det, der faktisk aktivt bliver tilmeldt. Så hvis man har en idé om, at Facebook og den der mindre her af asiatiske lavt betalte sensorer, som de har til at gennemgå utrolig mange billeder og muligvis offensive postings i minuttet, at de kan råde både på det, så tror jeg, at man forholder sig relativt illusorisk til det problem. Så ved jeg, Kasper, du har også kigget på noget, som du synes er spændende, og som vi skal have med i programmet.
Ja, altså jeg har jo været på Facebook, hvor jeg faldt over den her video, der er blevet delt af blandt andet Zetland, altså medieværkenes svar på et månebarn i en børnehave, som hvis chefredaktør Lea Korsgaard har udgivet en e-bog. Bogen, der hedder Den, der råber lyver, mediebrugerens manual til løgnens tidsalder. Og det er altså Lea Korsgaard, der går ind og giver dig som mediebruger en guide til, hvordan du ser om noget, det er fake news, og hvordan du bliver en bedre kritisk mediebruger. Og jeg vil sige, at der er mange forskellige elementer i den her bog. Den kan hentes inde på den der råber.dk, hvor man selv læser den igennem. Og det er sådan opsummeret 7 forskellige punkter, hvor at Lea kritiserer forskellige dele af medieværket. Og en af de ting, hun kritiserer, som jeg synes er meget interessant i forhold til dig, Mikkel, også, det er det her med, at hun simpelthen, der er et punkt, hvor det siger, at man skal ikke bidrage til kommentatorernes balancering af politik. Og her går hun blandt andet og siger, at der er for mange hapsi-flapsi-analyser i det danske mediebillede. Og der kunne jeg ikke lade være med at tænke på dig, Mikkel, for du har jo også lavet en analyse en sjælden gang.
Jeg laver analyser et væk, men jeg ved det ikke. Altså jeg tænker, hvis jeg skal i Deadline eller Debatten, så skal der stå hapsi-flapsi-analytiker nedenunder. Jeg synes, det har en god sådan, det ved jeg ikke, jeg vil ikke kalde det onomatopoetisk, men der er noget bogstaveri i midte og forskellige andre ting. Jeg kan godt lide, jeg tænker hapsi-flapsi-analytiker, det er sgu mig. Lige på mit visitkort der.
Jeg kan ikke lade være med også at tænke, bare nødt til at spørge dig, altså føler du, at du bidrager til en mere uoplyst mediebillede i dagens Danmark?
Ja, vi gør jo alle sammen, hvad vi kan, men men i det store billede, der tænker jeg, at det vil være ubeskedent af mig at skulle stå og selv, og det må andre naturligvis afgøre, hvilket de jo også heldigvis ikke er bange for, hvis man kigger på de sociale medier.
Ja, man kan i hvert fald sige, at der er altså 7 forskellige punkter, og sådan kort opsummeret, så er det blandt andet, altså sådan, at værken den er mere end bare sort-hvid, man skal være kritisk over for medier, og i det hele taget, så retter Lea jo en lille stikpille mod alle de politiske analyser, eller analytikere og siger, at den bedste politiske analytiker, det er faktisk ham eller hende, som formår at sige, det ved jeg ikke, vi må se tiden an. Og det er måske ikke så meget det, der ligesom går i tråd med det analytikerbillede, eller politiske analytikerbillede, vi ser i dagens medie.
Det vil også være må vi jo også sige, at altså, det er jo trods alt analytikers opgave på en eller anden måde også at være semi-underholdende stof, for der er det virkelig kedeligt at sidde og kigge på en, der siger, det ved jeg ikke, lad os vente.
Bedstevisserne på TV2.
Mogensen og Christiansen, der var virkelig, virkelig kort, ikke? Lige sandwichet 40 sekunder ind mellem 2 reklameblokke.
Men det kan måske i virkeligheden også bringe os videre til en anden lille del.
Vi tager lige en enkelt ting, før vi går videre. Fordi det skal lige sige, Zetland har jo faktisk afleveret sit regnskab, og det viser, at de er kommet ud af 2016 med et underskud på 6 millioner. Der er på K-forum, der er der en Joachim Sperling, der har lavet en længere analyse af deres økonomi, og der kommer, Jakob Bergmann Mold, som er CEO af Zetland, han kommer så ind og kommenterer det, men det ser ud som om, det i hvert fald står lidt sløjt til med egenkapitalen, hvis man altså skal tro den her analyse af Joachim Sperling på K-forum.
Ja, hvis man skulle tro i forhold til, da vi for eksempel var til fremtidens medier, det her føljeton arrangement, så er det jo nok fordi der ikke var nok kritisk journalistik det forgangne år. Men apropos det her med korte interviews, korte svar, så har vi jo her på 24/7 også haft en lille sag med noget, Mikkel, som jeg ved, du er meget betaget af. Det bedste interview.
Det er, længe, kaldte du det, det er, ja, det, jeg var meget, meget imponeret af det. Det er faktisk fra Radio 24/7 morgen. Og det skal siges, altså som nogen måske husker, så er Hella Joof, filminstruktør og komiker, en del af Det Brune Punktum, nu er hun så en del af Disruption-rådet. Hun har simpelthen sagt, at der er de her indianerstammer, som brænder deres alting af hver syvende år. Jeg ved ikke, hvorfor hver syvende år. Men det har de altså sat sig for at undersøge inde på Radio 24/7 morgen, og så har de simpelthen ringet til den her antropolog, jeg mener, han er fra Københavns Universitet, så han hedder Magnus Farag Hansen, som Kåre Sveistrup, så simpelthen stiller følgende spørgsmål. Prøv at høre med her.
Godmorgen, Magnus Farag Hansen.
Godmorgen.
Du er antropolog på Københavns Universitet, og du ved rigtig meget om indianer.
Ja.
Brænder indianer hele lortet ned hver syvende år?
Nej. Det gør de jo ikke.
Nå, men tak fordi du ville være med.
Kort, fyndigt, folkeoplysende. Kåre Sveistrup, that's the way to do it, man.
Det er måske sådan, at de politiske analyser virkelig skulle være fremover.
I hvert fald ifølge Zetland, tænker jeg lidt umiddelbart. Så, men i hvert fald, jeg vil sige, respekt for den interviewafvikling.
Dette er Radio 24/7.
Mandag den 15. maj, der holdt tidligere minister i den socialdemokratiske regering, Margrethe Vestager, og nuværende konkurrencekommissær, talen til uddelingen af årets publicistpris. I den anledning, der langede hun blandt andet ud efter de danske mediers dækning af EU-stoffet, og sagde i øvrigt også, at hun meget gerne ville have holdt sin tale til Radio 24/7's lyttere. Q&A talte med hende for en uge siden.
I starten af din tale til uddelingen af publicistprisen, der siger du, at du vil ønske, at din tale den blev sendt live på Radio 24/7. Og vi går nok ikke helt live, men alligevel, hvad er det, du godt kunne tænke dig at fortælle lytterne?
Jamen det jeg er optaget af, det er hvordan der bliver fortalt om vores demokrati, så vi kan engagere os i det. Og jeg synes, det er både fascinerende og, hvad skal man sige, giver i hvert fald mig lyst til at handle, når jeg ser på, at altså, der er 2500 journalister, der er akkrediteret til Roskilde Festivalen. Der er 685 akkrediteret til Folkemødet. Der er 180 journalister, der arbejder på Christiansborg. Der er 13 faste EU-korrespondenter. Den europæiske del af vores demokrati er en meget væsentlig del også af det, vi arbejder med i det nationale demokrati. Så de 180 journalister på Christiansborg, jamen, de arbejder i princippet med noget, som de 13 faste EU-korrespondenter ligesom har haft førstehåndsadgang til. Og jeg synes, der bliver underrapporteret om, hvad der foregår i den europæiske del af vores demokrati, og derfor bliver det meget svært som borger ligesom at finde ud af, hvor skal jeg række hånden op eller løfte stemmen for at sige, det synes jeg er fantastisk, eller det der, det er helt imod, det må laves om.
Men jeg tænker bare, hvis man sådan ser det fra det journalistiske perspektiv, så vil man jo meget groft, og det er selvfølgelig lidt karikeret opsat, sige, jamen problemet med EU-stoffet er, medmindre der er en flygtningekrise eller et eller andet, en afstemning om retsforbehold, så interesserer det faktisk ikke læserne. Det interesserer heller ikke journalisterne med undtagelse af den utrolig prisværdige Ole Ryborg. Det er selvfølgelig undtagelsen, der bekræfter reglen. Men der er ikke den her interesse i befolkningen for at høre om EU-relateret stof.
Men hvordan kan man vide det? Altså, det har jo aldrig rigtig været testet. Altså, når Ole Ryborg toner frem og forklarer i klar tale, hvad det er, der foregår. Altså, jeg oplever da ikke, at folk de så med det samme skifter over på en anden kanal. Min oplevelse er da, at de bliver hængende. Jeg siger, nå det er der så også. Det er så også en del af billedet. Altså, jeg har det selv sådan, at jeg interesserer mig for det, jeg ligesom hører om. Og hvis man ikke hører om noget, så er det altså også svært ligesom at sige, det interesserer mig.
Men det er vel, altså, men man kan vel sige, det bliver vel dækket i vid udstrækning. Altså, der er vel meget, der foregår i EU, som næsten bliver dækket sådan pligtmæssigt i en eller anden udstrækning på de forskellige landsdækkende aviser sider. Men det er jo aldrig rigtig noget, der sætter sig igennem. Og der kunne man vel spørge spørgsmålet ikke, at vi mangler, om vi mangler en fælles europæisk offentlighed på en eller anden måde. Det er jo stadigvæk den her idé om, nede i Bruxelles, der går de og laver ting.
Men der er godt nok også meget, der ikke bliver dækket. Altså som sagt, der er 13 faste danske EU-korrespondenter. Nogle af dem, de dækker også NATO. De dækker også, hvis der er et frygteligt jordskælv eller valg rundt omkring i Europa. Og nogle gange, når jeg møder dem, så siger de sådan lidt, nærmest lidt undskyldende, vi laver også din historie, men jeg kunne også have lavet alle de her andre historier. Altså, der er en underrapportering om, hvad der foregår, som er relevant, synes jeg, i en dansk virkelighed.
Hvad er det, for eksempel, hvis du prøver at sætte nu, hvad er det, der bliver overset? Hvad vil du tænke har været de store historier, som man fra dansk presses side har svigtet?
Jamen, jeg ved ikke, om man kan sige, at man har svigtet dem på den måde, fordi på en eller anden måde er vi bare ligesom ikke nået til at integrere det, at vi har et europæisk demokrati i den måde, vores offentlighed fungerer på. Men der er jo, synes jeg, kæmpe store historier i forhold til hele diskussionen om globalisering, som er en meget, meget stærk diskussion, som vi har i kommissionen, vi har den med parlamentet, danske parlamentarikere deltager i den. Der er diskussioner om lokalisering af arbejdspladser, som fylder rigtig meget, og som er europæisk i sin natur. I Danmark bliver det meget tit til en ren dansk diskussion. Men det, det måske i vides udstrækning afspejler, det er, at vi har næsten ikke en europæisk offentlighed. Fordi det her, det er ikke kun et dansk fænomen. Mm. Det er også i nogen udstrækning et fænomen, som man finder i andre EU-lande. Der er nogle gode eksempler på, at vi har det. For eksempel rapporteringen om LuxLeaks, hvor du havde en gruppe af journalister, der arbejdede med det her materiale, gravede sig ned i det, forstod det, gjorde det forståeligt for andre, og så spredte nyheden på samme tid. Sådan, at uanset om man sad og læste sin morgenavis i Lissabon, eller hørte radioavis i Køge, eller sad over TV-avisen om aftenen et sted i München, så fik man den samme historie. Og det gjorde, at man fik også en samlet diskussion om skat. Hvad er ret og rimeligt? Og det er et rigtig godt eksempel på, at så flytter den politiske dagsorden sig også. Så sker der nogle ting. Så handler politikere i den europæiske del af vores demokrati på en meget stærkere måde, fordi der har været en europæisk offentlighed.
Men jeg tænker, det man måske kunne sige, hvis man nu skulle være skeptisk, det er i forhold til spørgsmålet om den her europæiske offentlighed, så ligger der jo allerede i Jean Monnets oprindelige vision om EU, der den her idé om, at hvis du laver strukturerne for en føderal, eller hvad kan vi sige, overnational statsdannelse, hvis du laver et parlament, en EU-hymne, et flag og forskellige andre ting, så på en eller anden måde, så vil der opstå den her fælles europæiske offentlighed. Men står vi ikke i den situation i praksis nu, at vi har bygget de her strukturer, vi har uddelegeret en masse, hvad kan man sige, magt til de forskellige EU-organer, men pressens opmærksomhed er faktisk ikke tilstedeværende på samme måde, fordi de nationale befolkninger identificerer sig ikke. De føler ikke, at selvom de i praksis måske har aktier i det, så føler man det ikke.
Men jeg tror heller ikke på det der med, at fordi man har et flag, så har man også en identitet. Jeg tror, at sådan noget, det skabes af mennesker. Når mennesker gør ting sammen, når mennesker engagerer sig i ting, så skabes der identitet. Det er det, der gør forskellen. Og nu har vi brugt årtier på at integrere landene i EU. Det, vi har brugt alt for lidt tid på, det er at integrere EU i landene. Der er for lidt af det der samspil, som kommer af mennesker. Den store succes, det er sådan set Erasmus-programmet. Og det er en stor succes, fordi det er mennesker, der er rejst ud, har lært noget, fået nye venner, lært et nyt land at kende, taget det med sig tilbage og oplevet, at deres egen identitet blev større.
Erasmus-programmet, skal jeg måske lige sige til lytterne, det er et EU-europæisk studieprogram, hvor du kan overføre og få dine studier eller studieretninger godkendt forskellige steder. Ikke?
Ja, og det gælder faktisk også for faglige uddannelser. Det element er der også, og det er også udvidet nu til at gælde for dele af voksenuddannelse. Og det er fordi, man som menneske tænker, jamen, jeg har selv noget, jeg gerne vil. Og så bliver der knyttet nogle bånd på kryds og tværs. Og det er derfor, at det ikke er nogen detalje, om der er tilstrækkeligt mange til at fortælle om, hvad der foregår, stille kritiske spørgsmål om, hvad der foregår, rapportere i samspil med dem, der sidder i den nationale del af demokratiet, og hvad skal man sige, og er den kritiske journalistiske stemme ind i det. Det gør en forskel, fordi når mennesker engagerer sig, så kan man mærke det. Og når man kan mærke, at andre mennesker interesserer sig for noget, så bliver det også mere interessant for en selv.
Men hvordan opdyrker man det så? Hvordan skaber man så den interesse for EU-projekter og hvad der foregår?
Jamen, jeg tror ikke, man kan ikke gå til det som sådan en man kan ikke lave en projektgruppe med en projektledelse, som siger, nu vil vi skabe en større interesse for EU-projektet. Medier kan investere journalisters tid i det og deres egne ressourcer i det og fortælle historier. Gode historier, kritiske historier, skandalehistorier, historier om visionerne, der skabes. Det er historierne, der driver det. Det er ikke et projekt om, at nu skal vi alle sammen interessere os mere for det, fordi det bliver ikke andet end projektmageri og nogle glatte, flotte plakater, hvad ved jeg. Det er historierne, der flytter os. Og det er derfor, at det er vigtigt, at der er nogen til at fortælle de historier.
For at prøve at tage den i en lidt anden retning, så må jeg sige, nu har du jo siddet som minister og været en del af, meget tæt på at se det journalistiske miljø i både Storkøbenhavn og måske også den boble, man kunne kalde Christiansborg. Nu er du så rykket til et ganske andet miljø. Hvordan kan du se forandringen i journalisternes tilgang til dig og dit virke? Er der nogen ting, der sådan er påfaldende værre eller bedre?
Altså, ligesom der er en Christiansborg-boble, så er der også en Bruxelles-boble. Altså, der er så noget, som handler om, hvem sagde hvad til hvem, og spiste frokost med hvem, og på hvilket tidspunkt. Sådan noget er der også. Men jeg har et andet samspil med journalister nu, fordi der er en anden interesse for substansen i det, jeg laver. Altså, hvad er det for nogle sager? Hvad sker der med Apples skattebetaling? Hvor langt er I med at finde ud af, om Google har misbrugt deres dominerende stilling? Altså, der er et stærkere fokus på den historie, der kan fortælles. Og jeg gør mig selv meget umage med det. Altså, jeg bruger forsvindende lidt tid på det, man kan kalde boblehistorier. Fordi jeg synes, de giver ikke mig noget. Hvem der spiser frokost med hvem, og hvem der sagde hvad på hvilket tidspunkt, og nogen så blev sure. Altså, væk med det. Og det er jo derfor, jeg bruger meget tid på de journalister, som er interesseret i historien. Jeg laver pressebriefinger herhjemme for at fortælle historien. Jeg engagerer mig med alle mulige forskellige fora herhjemme, eller folk, som besøger Bruxelles, for at være med til at fortælle historien. Og tage de kritiske spørgsmål, der selvfølgelig også skal stilles til det, jeg gør og det, mine kolleger gør.
Jeg tænker lidt på også, man kan sige, mange af de her sager, som du som kommissær sidder med, har jo relation til store, globale, amerikansk baserede firmaer. Apple, du har lige været med til, selvfølgelig ikke personligt, men har udstedt en bøde på 825 millioner danske kroner til Facebook her i går. Eller, det var, vil sige,
det er faktisk mig, der skriver bøde nu under, men det er
alligevel simpelthen. Kære Mark Zuckerberg, hermed til indbetaling snarest. Nej, men der tænker jeg på, der må du jo også opleve en amerikansk dækning, altså af store internationale medier, der vel kommer med en anden tilgang, end den du typisk vil opleve. Der er vel, forestiller jeg mig i hvert fald, en kulturkonflikt, hvor de vil sidde og sige, i hvert fald som måske mere frimarkedsorienteret, end man måske typisk vil være i dele af Europa, og sige, jamen, hvad er det for nogle nævnyttige europæere, der sidder herovre og sætter alle mulige hindringer på vores frie ret til at indrette vores produkter, som vi gerne vil have det?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Da jeg sendte det første anklageskrift til Google, der var jeg i USA umiddelbart bagefter, altså på dag 2 og 3 og sådan noget. Og jeg havde overvejet at vide, hvordan pressen vil rapportere om det her. Jeg oplevede det meget positivt. Der var en meget nuanceret dækning af det. Der var selvfølgelig et Google-perspektiv, det har vi aldrig gjort, men der var også sådan, måske, hvad er det egentlig, de siger, de der europæere, og hvad kommer der til at ske nu, men jo også måske en afspejling af, at nogle af dem, der har klaget over Google, er også amerikanske virksomheder. Men det var en meget nuanceret rapportering, der kom af det. og en meget, hvad skal man sige, amerikansk national rapportering. Det var ikke specielt for Californien eller for New York. Eller, det er en national rapportering, fordi der er i USA i videre udstrækning en hvad skal man sige, en amerikansk offentlighed, hvor vi ikke på samme måde har en europæisk offentlighed.
Jeg vil sige, hvis man skulle tage et eller andet her til sidst, hvis man skulle tage et eller andet med til de danske journalister, hvor du vil sige, jamen Christiansborg-journalisterne, der er noget, I kunne lære, der er noget, I kunne tage med fra det, du har oplevet i Bruxelles nu. Hvad er vi dine eventuelle opsange eller gode råd så være?
Måske nogle gange i virkeligheden at arbejde lidt på samme måde som nogle af de journalister, der ikke er på Christiansborg. Fordi jeg har oplevet, da jeg var minister, nogle gange, hvis man arbejdede med en journalist, som ikke var en del af pressekorpset på Christiansborg, så stiller de nogle andre spørgsmål. De fortæller historien på en anden måde, fordi de er ikke en del af boblen. Mm. Og jeg interesserer mig stadigvæk virkelig, virkelig meget for dansk politik, og jeg følger det ret tæt. Men det har bare været ret fantastisk og givet mig nogle nye måder at se tingene på og træde ud af boblen. Ikke fordi jeg har noget imod den, men bare det at træde ud af den og sige, den er der, og den har sine kvaliteter, men godt nok også en kvalitet ved at træde lige et skridt ud og så se på det med nogle andre øjne. Og der tror jeg, at journalister kan have stor fordel af at finde ud af, hvordan arbejder dem, der ikke er en del af det her? Hvordan fortæller de deres historier om det samme, men bare ikke med perspektivet, at man er en del af, hvad skal man sige, den boble, der så er om Christiansborg eller Bruxelles for den sags skyld.
Tusind tak, fordi du havde tid til at snakke med os i dag.
Det var en fornøjelse.
Du lytter til Radio 24/7.
De sidste 5 år har DR's kanal for de 7-12-årige DR Ultra sendt børnenyheder, kaldet Ultranyt. 8 minutter, der bliver sendt fra mandag til torsdag. Men hvordan formidler man egentlig noget så grusomt som eksempelvis et terrorbombardement til de 7-12-årige? For til at snakke om det og Danmarks eneste nyhedsudsendelse for børn, så har jeg fået programredaktør på Ultranyt gennem de sidste 5 år, Tommy Swicky, i studiet. Og velkommen til, Tommy.
Tak skal du have.
Og før vi sådan går i gang med selve interviewet, så vil jeg lige spille et lille uddrag af lydsiden fra et indslag om terrorbomben i Manchester, som I sendte her i mandags. Vi kommer ind i udsendelsen lige efter, at vi har fået sagens fakta, sådan hvad der egentlig er sket, hvor mange der er blevet såret og dræbt, opridset kort.
Mange er altså i chok over angrebet i aftes, og det er ekstra svært at forstå for dem, som elsker Ariana Grande, fordi det var hendes fans, det gik ud over.
From the bottom of my heart, I am so sorry, I don't have words.
Tusindvis af Ariana Grande-fans er kede af det i dag.
Hvordan kan man få sig selv til at gøre sådan noget?
For udover at angrebet i går var tragisk.
Vildt, at man kan finde på at tænke på sådan noget. Og i det hele taget at springe en bombe.
Så synes mange, at det er forfærdeligt, at det er sket til en koncert med megastjernen.
Det er synd for alt, fordi nu er der sikkert mange, som ikke rigtig tør længere at komme til ens koncerter, fordi de er bange for, at det sker igen.
Selv kom Ariana Grande ikke noget til, men hun er, ligesom mange andre, ulykkelig over det, der er sket.
Jeg tror, hun har det forfærdeligt.
På sin Facebook-side skriver hun, knust af hele mit hjerte. Jeg er så ked af det. Jeg kan ikke finde ord. Der sker indimellem terrorangreb.
I den verden, vi lever i dag, der er der desværre nogen, som mener, at det er det eneste middel til at gøre opmærksom på deres sag.
Men man skal ikke være bange, mener formand for Børnerådet og tidligere politichef. Per Larsen.
Chancen eller risikoen, må vel at sige, for at det sker lige præcis til den koncert, som de unge mennesker, der sidder og kigger på det her, de er til, den er så forsvindende lille eller næsten ikke eksisterende. Så derfor så synes jeg ikke, man behøver at tænke på det her.
Fenja, Silje og Helena.
Ja, det var et lille uddrag fra jeres udsendelse her den 23. Jeg må indrømme, at jeg synes næsten som forælder, jeg har en 14-årig derhjemme, altså det er jo helt utroligt hjerteskærende at høre de her unger, der står og skal forholde sig til det. Der har også været en del debat i medierne de sidste par dage om børn, der har det meget svært med de her terrorangreb, hvilket jo er ret oplagt og forståeligt. Men hvad er det for nogle overvejelser, som I gør jer i forhold til at skulle formidle det her til en så, hvad kan man sige, ikke spæd, men i hvert fald meget ung målgruppe, som I sender til?
I og med, at vi vurderer, at børn bliver udsat for den her nyhed, så har de så også krav på at få det formidlet på en måde, som er tilpasset dem, og det vil sige, det er så der, vi kommer ind i billedet. Og der deler vi det i virkeligheden op i to. Nu hørte vi lidt af det, der var den anden halvdel, som du sagde. Først så har vi som faktadelen, som er, hvad kan man sige, det, som er meget alvorlig, men også meget ærlig. Vi lægger ikke skjul på de ubehagelige fakta, der var, og der var mange dræbte, og der var børn iblandt dem. Og det bliver vi nødt til at have med. For hvis ikke vi fortæller det hele, jamen så tvinger vi så at sige stadigvæk vores publikum til at søge den information hos medier tilrettet voksne, eller måske endnu værre, at de må gå på YouTube for at finde ud af de ting, som vi ikke fortalte. Så det er ligesom den ene del af det, vi skal fortælle alle fakta. Og så er der den anden del, som det vi hørte klippet fra, som man kan sige, er den empatiske del, hvor vi gerne vil sætte nogle ord på. Og det er jo ikke, fordi vi kommer med rigtig mange svar i virkeligheden. Det handler meget om, at de tre piger, vi taler med, sætter nogle ord på de tanker, som jeg tror rigtig, rigtig mange børn selv sidder med. Og dermed, der mindsker vi risikoen for, at man sidder og får den der knude i maven, når man har hørt noget, der var rigtig ubehageligt og uhyggeligt, og tænker, åh nej, er det mig, der sidder? Er jeg den eneste, der bliver påvirket af det her? Jeg kan mærke, at jeg får det dårligt. Og nu ser man sådan nogle piger, der sidder og fortæller præcis det samme. Allerede der tror jeg forhåbentlig, at den knude, den bliver løsnet en lille bitte smule, og man tænker, nå okay, jamen det er jo også forfærdeligt, det der er sket. Så det er nok egentlig okay, at jeg ikke har det så godt. Og så slutter vi i øvrigt altid med at sige, hvis du sidder og har fået det dårligt, så husk altid at tale med en voksen om det. Ikke? Så man kan sige, det er ligesom den balance, vi prøver at ramme. Det er meget faktabaseret, og så man kan sige, det empatiske, som der måske oftest ikke er plads til i almindelige nyheder, så at sige.
Jeg tænker lidt på, altså når man ser den første del af indslaget her, som jeg så ikke har spillet et klip fra, men så er den altså, den er meget faktabaseret. Det er nærmest et hvad kan man sige, meget renskuret, minimalistisk nyhedstelegram, der er læst op, og med et meget lavt klikstal. Altså det er simpelthen, det er formidling af the bare facts på en eller anden måde. Ja. Altså, og det er simpelthen et bevidst valg, som I har truffet for på en eller anden måde at sige, jamen, vi vil undgå mytedannelse, eller hvordan?
Absolut. Jamen, som jeg kan sige, grundlæggende så arbejder vi ligesom med et princip, der hedder tryghed gennem viden. Og så kan man sige, hvordan skaber vi tryghed, når vi fortæller så ubehagelig en historie? Men det gør vi i virkeligheden ved at prøve at få til at forstå, hvad det er, der er sket. Sådan, så lige netop, som du selv siger, så der ikke bliver mytedannelse, eller at tingene ikke bliver gjort værre, end de er. De er slemme nok i forvejen, kan man sige. Men børn kan godt have en tendens til op i deres hoved og gøre tingene endnu værre. Og hvis de hører om det her terrorangreb fra alle sider, så kan de godt få en fornemmelse af, at det måske faktisk har været værre, end det var. Og der er det vigtigt for os, at vi så klart vi nu kan kommunikere præcis, hvad der er sket. Og så må vi forholde os til det. Men det er vigtigt, at vi ikke begynder at prøve, eller at der sker en hel masse andre ting, som vi så også skal forholde os til, som ikke er rigtige. Jeg kan komme med et enkelt eksempel, som jeg fik fortalt, mens vi arbejdede på konceptet til Ultranyt, med en 10-årig dreng, der blev interviewet om den 11. september, hvor de spurgte om dem, der interviewede ham, siger, når man, har du hørt om 11. september? Jamen, det har jeg. Kan du fortælle, hvad der var, der skete? Jamen, der var en 10-12 fly, der styrtede ind i de her huse, og sådan 10-12, hvor har du det fra? Jo, man havde set det på tv, og det er jo rigtigt, fordi vi så det fra alle vinkler, igen og igen og igen, og som barn kan man godt have en fornemmelse af, okay, der var virkelig mange fly, der fløj ind i de der, i de tårne, ikke? Og det er sådan nogle forkerte tanker, vi skal forsøge at undgå ved at være meget præcise i vores ordvalg og i vores kommunikation.
Jeg tænker, når I skal ud sådan og interview som de tre piger, der sidder med deres mobiltelefoner og fortæller, som er fans af Ariana Grande og selvfølgelig følger dækningen tæt, har I nogle særlige overvejelser i forhold til kildehåndteringen her? Altså, hvordan man simpelthen møder op? For jeg kunne forestille mig oven i situationen for dem er træls. Altså, må det også... Altså, jeg har jo oplevet, når der har været OB, sendevogne ude og alt muligt andet. Det kan være sådan en lidt dramatisk situation. Har I sådan nogle retningslinjer, som adskiller sig fra, hvad de lidt ældre nyhedsjournalister eller... Ja.
Og, altså, det er klart, at vi går til vores kilder, især børnene, på en anden måde. Vi bruger mere tid med dem, ganske enkelt, og taler om, hvad er det, der skal ske, inden vi tænder for kameraet. Det gør man jo også, når man er ude som tv-journalist på, hvad kan man sige, mere sådan, på voksen nyheder. Men der har man måske lidt mere travlt, og fordi vi forventer, at det er en voksen kilde, måske en professionel kilde, ved du hvad? Bum, det klarer vi lynhurtigt. Vi havde Per Larsen med fra Børnerådet i, i det her lille indslag her, ham bruger vi jo ikke særlig lang tid på. Han er briefet på forhånd, det er det, vi gerne vil tale om, og så går vi i gang. Hvorimod med børnene, der tager vi os lige tid til, hvor er det, I er henne? Hvad er det, vi skal til at tale om? Hvordan har I det overhovedet? Sikre os, at de også er, hvad kan man sige, klar til det, som vi nu skal i gang med. Men det er også et samarbejde, skal jeg huske at sige, som vi har sammen med skolerne. Altså når vi producerer ultranyt, det er jo børnenes skoletid, så det vil sige 9 ud af 10 gange, så er det der, de er, når vi henter dem. Så vi har også et samarbejde, et rigtig godt samarbejde med utrolig mange skoler og skolelærere, som er med til at hjælpe os med at finde de rigtige børn at tale med.
Altså den debat, der har kørt her de sidste par dage med blandt andet, jeg mener, det er en børnepsykolog, der udtaler sig i Berlingske i dag, og som siger, at jamen, har jeg altså nogle børn, der bliver meget stærkt påvirket af begivenheder som det her. Er der nogle situationer, nogle historier, som I simpelthen ikke vil gå tæt på, fordi det vil være for grusomt, eller ligger svaret i, at de faktisk stikker den her, som næsten er så slem, som det bliver?
Ja, du siger det selv. Nej, der er ikke noget, vi ikke vil gå ind i, altså overhovedet. Man kan næsten sige, jo værre historien er, jo større er behovet jo også for, at vi forsøger på bedst mulig vis at forklare det, sådan så børn på en eller anden måde kan forholde sig til det, og giver dem nogle grundsten af viden, så de så ligesom kan gå ud, så kan de finde, har jeg behov for at vide mere? Det kan godt være, at jeg ikke har behov for at vide mere, nu løber jeg ud og leger. Men det kan godt være, at der er nogle børn, der er meget nysgerrige og gerne vil vide mere, så får de den her grundviden, som så klæder dem lidt bedre på til at gå ud og søge viden eller tale med deres forældre om, hvad er det egentlig, der er sket i en eller anden given sag.
Når I kører sådan nogle historier, som netop den her terror, som jeg antager, næsten må være en af de mest kontroversielle af natur, ja. Hvad for nogle feedback får I så fra henholdsvis børn og deres forældre?
Men altså det vi primært får, det er virkelig, altså fra forældresiden handler det meget om, at de er glade for, at det bliver et udgangspunkt for en samtale. Fordi det kan være svært at starte. Hvad skal man næsten snakke om, og hvordan skal man gå i gang med sådan en snak? Men hvis man lige har siddet og set ultranyt sammen, så er det jo oplagt at bruge det som startpunkt på en samtale om nogle svære ting. Og så har man igen en fælles viden om i hvert fald det, vi lige har set. Så det er det, vi mest hører fra forældre. Og når børn skriver ind, det er ikke... Mange af vores børn skriver i virkeligheden primært vi har en Instagram-profil, hvor vi har 45.000 følgere, og det er meget der, sådan den direkte kommunikation finder sted. Men de børn, der skriver ind i ny og næ, det handler mere om, at de har set det, og så er de, og det, de gerne vil fortælle os, det er, at de er kede af, at det er sket, og om der er noget, de kan gøre for at hjælpe. Det er i virkeligheden meget hjælpertrængelse. Hvad kan vi gøre? Og vores svar der er i virkeligheden, jamen det, du kan gøre, det er, at du kan sørge for at trøste andre. Hvis du snakker med dine venner, om der er nogen, der er ked af det, så trøst dem og vær der for dem. Og på den måde kan du også være med til at hjælpe.
Hvis vi sådan breder det lidt mere ud i forhold til ultranyt end blot dækningen af terrorbegivenheder. Jeg ved, du i sin tid har været på TV2-nyhederne i praktik der, og også forskellige andre steder i Medie Danmark. Nu har du så været 5 år på ultranyt. Hvis man kigger på, er det nogle andre nyhedskriterier, som I anlægger i forhold til dækningen af det, end hvad man typisk vil gøre over på Kvægtorvet i Odense?
Ja, altså man kan sige, som udgangspunkt, der hvor vi for alvor adskiller os i vores udvælgelse, er, at vi skal jo ikke være først. Tværtimod, vi er et filter på det nyhedsbillede, der ellers er, hvad kan man sige, rundt i hele Mediedanmark, hvor vi så vælger de historier, vi mener, der er de vigtigste, og der er størst behov for at blive fortalt. Så en nyhedsudsendelse, der ikke vil være først med nyhederne, er selvfølgelig i sig selv ret anderledes. Så det er vel nok den største forskel i forhold til, hvordan vi griber tingene an.
Men der er vel også mere børneorienterede historier end perspektiver, som
det er klart.
Som 38-årig mand som mig ikke rigtig vil gå og tænke over normalt.
Jo, men man kan sige, vores optimale udsendelse, kan man sige, der har vi gerne en tophistorie, som er det, alle taler om i dag. Der kan vi sige, der ligner vi jo mange andre nyhedsudsendelser, men igen, vi vurderer vores top ud fra, hvad er det i mediebilledet? Det skal altså ikke nødvendigvis være os, der sætter dagsordenen, men hvad er det, alle taler om i dag? Det er vores tophistorie, typisk. Så har vi en perspektiverende historie som nummer 2. Det er også typisk der, vi vil lægge udlandshistorier, katastrofehistorier, krisehistorie, hvor man siger Syrien eksempelvis, den kan vi gå ind i i dag, vi kan også gå ind i den i morgen, vi kan også gå ind i den næste uge. Det er ikke afgørende, om vi nødvendigvis lige er der i dag. Så der har vi ligesom et perspektiverende lag der. Og så den sidste historie, vi har ligesom tre hovedhistorier, det er den, hvor vi siger, den må gerne være specifikt til vores målgruppe, og kan godt være en af den der type historier, som man ser hos os og ikke andre steder. Men fordi vi også laver noget, som er specifikt til
børn. Og det vil være typisk være...
Jamen, det kunne være, der er kommet de her fidget spinners, siger det der noget?
Ja, det ja, ja,
har de her skøre nogen, man kan dreje rundt på. Altså, som jo var nyt for mig i hvert fald for bare en uge siden, ikke? Altså, det har vi lavet et indslag om. Og nu er det blevet så stort, jeg tror faktisk også, det har været i nogle af voksenmedierne. Men det er jo sådan en historie, som vi laver, fordi hey, der sker noget nyt. Ungerne synes, det her det er super fedt, vi skal ud og se på, hvad det er. Så det kunne for eksempel være det, men det kan også være historier om dårlige trafikvilkår på en skole et eller andet sted, hvor man har svært ved at komme afsted. Men hvor vi sådan kommer mere ned i det, der sådan er det børneliv, kan man sige, ikke? Må gerne være den sidste tredjedel, hvor de to andre er defineret af at være mere traditionelle nyheder.
Hvad er den største udfordring forbundet med at formidle nyhedsstof til den her aldersgruppe? For jeg tænker, der må være nogle ting i forhold til forudsætninger og andet, som er trods alt er radikalt forskelligt. Ikke fordi voksne ikke kan være forudsætningsløse, det kan de jo sagtens, men trods alt.
Ja, men man kan sige, vi brugte rigtig lang tid på at tænke os om, inden vi gik i luften med det her. Så det var selvfølgelig svært, når man starter fra nul. Men jeg synes egentlig, vi fik lavet et ret tydeligt koncept for, hvad vi vil, og hvordan vi vil gøre det. Og sige, når man først ved det, så er det jo ikke så vanskeligt endda. Men det er sådan noget med, det er meget mere tydelighed i sprog, især kan man sige. Ikke? Og det er jo ned i sådan noget med forkortelser. Altså EU, FN, DBU og OECD. Altså det er jo sort snak for mange børn. Hvad er det, de der bogstaver, de står for? Ikke? Og der skal vi bare altid lige huske, sæt lige bare en enkelt sætning bagpå. Altså EU eksempelvis, når vi siger, at det er det europæiske samarbejde. Nå, okay, og så mange, så ved de godt, det er, når det er det, EU står for. Men hvis vi bare siger bogstaverne uden lige at følge op, ikke, så kan det være svært at følge med. Så det er hele tiden det der med, vi bruger utrolig meget tid bare på at gå vores manuser igennem. Er det her den helt rigtige måde at sige det på? Et andet eksempel kunne være, at vi lavede et indslag for noget tid siden fra Ghana, hvor vi havde skrevet i det oprindelige manus. Ghana er et meget fattigt land i Afrika. Og vi vil sige, jamen, er det et meget fattigt land? Det er et fattigt land, det er i forhold til Danmark, absolut. Men det er jo ikke et af de fattigste afrikanske, og på verdensplan i virkeligheden heller ikke. Altså så helt ned i den der tale, lad os tage meget ud. Fordi det er faktisk, det bliver for voldsomt. Det er bare et fattigt land. Og på den måde er vi hele tiden inde og prøve at se, hvad kan vi gøre for at være mere præcise i vores kommunikation. Det gør man selvfølgelig også til voksne, men fordi vores børn lige netop, altså måske ikke har helt de samme forudsætninger, og ikke har noget bullshit-filter til at sortere tingene fra, så skal vi virkelig være den opgave voksen og prøve at være så præcis i vores kommunikation som muligt.
I løbet af, vil jeg lige høre her til sidst, i løbet af de 5 år, jeg har sendt, har konceptet for Ultranyt, er der nogle ting, som I har revideret eller ændret på i forhold til det, som I oprindeligt gik i luften med i 2013?
Ikke særlig meget, det må jeg sige, og det synes jeg i virkeligheden bare er styrken i det, men det er i virkeligheden lidt kedeligt svar, du får nu, for det er først og fremmest lavet om, det var, at vi havde en idé om, at vi gerne ville have sport, en del sport i vores udsendelse, fordi at det ligesom er en fællesnævner for langt de fleste børn, de går til en sportsgren, den ene eller den anden. Men det vi så fandt ud af ret hurtigt, det var, at det også i den alder, de begynder at definere sig som personer omkring den sport. Så fodbolddrengene, de vil altså ikke høre noget om håndbold, og håndboldpigerne vil ikke høre noget om hest, og heste, de vil ikke høre noget om fodbolddrengene. Så på den måde, der er sportsgrenene noget, der ligesom er individuelle, og ikke er det samlende, som vi havde håbet på. Men bortset lige fra det, så har vi egentlig holdt fast i et meget sådan traditionelt, en meget traditionel nyhedsformidling, både i form og indhold.
Ja. Jeg kan huske, jeg læste et interview med dig fra 2013. Jeg læste det i går, så det kom til at lyde lidt prætentiøst. Men der siger du faktisk, at du havde fravalgt en vævudsigt. Det var simpelthen den ting, som du ikke vil have. Men samtidig var der jeres svenske ekvivalent. De var simpelthen blevet presset til at få en vævudsigt på, fordi børn, de mente i en rigtig nyhedsudsendelse, der skulle der være en vævudsigt. Ja.
Jamen, det er
der kommet vævudsigt på
nej,
nu?
Nej, det er der ikke. Og vi har fået en del henvendelser for børn. Altså det børn primært skriver ind, når de skriver om indhold, det er, at de vil gerne have, at vi er længere, og de vil gerne have, at der kommer en vejrudsigt. Og det tror jeg også, fordi det med, at de ser, hvordan en tv-avis ser ud, og den ser jo sådan ud, og de synes, at sådan skal deres også have det. Men så længe vi kun er 8 minutter, så vil jeg altså ikke spilde 30 sekunder på at sige, at solen skinner udenfor. Altså, der er masser af vejrudsigter. Dem kan de jo sagtens forstå. Altså, i virkeligheden, i DR, synes jeg, at vores vejrudsigter er forrygende, også til børn. Der er ikke noget behov for, at vi går ind og forklarer dem det en gang til. Nej, der bare ikke.
Det er en af de mest fornuftige journalistiske prioriteringer, jeg meget længere har hørt. Nå, det er, at vejrfetishismen har i den grad taget overhånd inden for dansk journalistik.
Ja.
Men tusind tak, fordi du kom, Tommy Svicki fra DR Ultranyt.
Du lytter til Radio 24/7.
Søndag den 21. maj, der var den verdenskendte tænker og statskundskabsprofessor Francis Fukuyama, der blandt andet er kendt for at have skrevet bogen om historiens afslutning, om hvordan det liberale demokrati skulle have gået sin sejrsgang over hele verden. Det skrev han i 1992, og sådan endte det med ikke at gå. Men han var altså i Aarhus til seminaret Matchpoint, hvor han holdt et oplæg om Luther og reformationen. I den forbindelse så talte jeg, Mikkel Andersen, jeg talte med ham til Berlingske Tidende om i blandt andet identitetspolitik. Det kan man læse i fredagens udgave af Berlingske. Men jeg brugte også lejligheden til at stille ham et par spørgsmål om hans syn på sociale medier og fake news.
Do you think that the press, especially the American press, is still functioning as a guarantee for the
Oh yeah, no, yeah. I think it's actually had a big revival. I think Donald Trump is the best thing that's happened to the American press. His attacks on the American press have driven up their circulation, because people want them to stand up to him. And I think a lot of people are really outraged by his behavior, and they realize that unless you have the New York Times or the Washington Post or CNN exposing the stuff that he's doing, they're going to lose, Americans will lose their freedom. So I think actually, ironically, he's really done them a lot of good.
But I mean, seeing his current approval number from Republican voters, which seems to be just watching Fox News, reading Breitbart, there seems to be this problem that somehow even though I think we both can agree that Washington Post and New York Times makes tremendous, fabulous journalism. It's wonderful to read these days. It's really historic. But does it make an impact on those who need it to be somehow impacted?
No, it doesn't. I mean, that's a separate question about polarization. So it's clearly the case that people are living in different information universes, beginning with their knowledge of basic facts. And so if you watch Fox News, you wouldn't know about, the FBI scandal, or you wouldn't know about all these connections with Russia, because they just don't tell people. And that's very troubling, I think. But again, that's only a minority of the American population. I think it's dangerous in the sense that they're not going to go away, and that's going to define, that polarization will define American politics for some time to come. But, a majority of Americans voted for Hillary Clinton, and I think if you held the election again today, an even larger number would vote for almost anybody but Donald Trump.
But there seems to be, I don't know, perhaps it's just me who has this impression that there was once was a golden age of journalism where facts were accepted and so on. But, I mean, the last elections somehow illustrated that, I mean, even the most incredulous stories about it could be circulated and could be believed. I mean, we have stuff like Pizzagate where people actually thought there was this.
Well, I think that social media and the Internet really has done a lot of damage in ways that we didn't expect. We thought that it would empower people and be democratizing, but it also has taken away all the gatekeepers and editors that guaranteed, or not guaranteed, but they promoted, responsible journalism. And now that those are gone, a lot of people will not be able to distinguish between a credible story and an incredible one. And I think the social media companies themselves have played a certain role in this, because what they want is viral stories. And they'll do whatever they can to raise the virality of things that appear on their websites, including conspiracy theories and, false facts and, anything that attracts a great deal of attention. So I think they need to step up to a social responsibility they have to not let this happen and to, you know, play an editorial function the way that responsible journalists did in, you know, back before the internet.
But I think that the social media companies don't just say, well, we're providing a platform. But what basically happens is, I guess, that it's like when you're passing an accident on the highway, mm-hmm. people just look. And social media basically just rewarding people who are just looking at something which is sensational.
Yeah, so it depends on, they're getting a lot of pressure to step up to the fact that they're not just platforms, but they're actually media companies with a certain responsibility towards a larger society. And I think this has already begun to happen. I think, you know, Facebook was the biggest offender in this regard. I mean, Mark Zuckerberg claimed that they didn't have any impact on the election, and it was ridiculous to think they did. Now they actually published a study in which they've admitted that, you know, they did have an impact on the election. And I think a lot of their own employees are very unhappy with the role they played in promoting Donald Trump. So I think that, you know, we're going to get to a point where they're going to come under a lot of political pressure to really do something about it. It's not just that they tolerate it, it's that they actually encourage it through their algorithms. And I think that, you know, you're getting to the point where they're going to have to change that behavior.
But I mean, it's seeing from, if one were to make the point from a very liberal perspective, you could say, well, we have a platform that empowers the citizens mm-hmm. to promote their own content. And then we arrive at this slightly disheartening conclusion that, well, they prefer biased information and pictures of kittens.
Yeah, but the, you know, that was kind of the old freedom of speech view, the old liberal view that you should just let everybody express whatever they wanted to and good ideas would come out on top. But, you know, today you've got bots and trolls. Some people estimate that as many as half of the accounts on Twitter are not real human beings. They're just bots of some sort. And clearly, you know, Putin in Russia has deliberately used social media as a, you know, as a weapon. So I think it requires a little bit of active pushback if you're really going to control this problem, because by itself there is no free marketplace of ideas, or the real freedom of ideas is limited by the fact that you can flood the marketplace, you know, in ways that you couldn't before.
In some cases, would you run risk of then just having those who would say that, well, they actually like the Pizzagate stories or the sensationalism, is saying that, well, we have the liberal elites censoring the...
No, they are going to say that.
Yeah.
They are going to say that. But I think you still have an obligation to verify news and to inject more responsible behavior into the, you know, this media ecology.
Practically, how would you imagine that you could do it?
I think it's actually not that hard to imagine changing the algorithms, because right now they pick up anything that is trending, you know, and usually that's a conspiracy theory or, you know, some outrageous statement that was made, and the algorithm takes that and pushes it to the top of everybody's Facebook page. And it doesn't have to do that. You know, you can slow these things down. And I really do think the social media companies have a responsibility to do that on their own.
Dette er Radio 24/7.
Det var alt, hvad vi havde for Q&A her i denne uge. Mit navn, det er Mikkel Andersson, og producer, researcher og alt muligt andet. Og desuden Tinderkong og fuglereder var Kasper Riesgaard. Vi høres ved i næste uge.